Kai se via frato pecos contra uvi, iru kai montru alli la culpon intervi kai li sola. Se li auscultos vin, vigainos vian fraton. Sed se li ne auscultos, prenu anche a uno auducum vi, porché per la buscio de du autria testantoi ciu vorto est tu confirmita. Cae se li rifusos ausculti ilin, diru la feron alla ecclesio, cae se lia anche u rifusos ausculti la ecclesion, li estu por vi ciel fremdulo cae impostisto. Vere, mi diras al vi, che cio cion vi ligos sur la tero estus ligita in la cielo, cae cio cion vi malligos sur la tero estus malligita in la cielo. Cetere, mi diras al vi, che se du el vi consentos sur la tero pri ia pripetota afero, gi estos farita al ili de mia patro quio estas in la cielo. Char chiedu autricum venas in mia nomo, tie mi estas mese de ili.